गुरु गरीबन वास दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ दो नानक दे कर हाथ तू मेरो मेर पर्वत स्वामी तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं ना तुम ढोल ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी आनंद गुण निधान गुरु गरीब बनवार गुरु अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाए इक वेख पर सन लाया इक वेख पर सन अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया लब लोभ अहंकार चूका सतगुर भला भाया कहे नानक जिसनो आप तुठा तुम अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया, सो अमृत गुर ते पाया। हम अवगुण भरे एक गुण नाहि, अमृत छाड बिखे बिख खाई, माया मोह परम पै भोले, सुत दाराशों प्रीत लगा, इक उत्तम पंथ सुनिया गुर संगत, तेह मिलत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास रखो शरण, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, शांत कर चौथा, तन 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 गुरु रामदास, सोढ़ी सुल्तान हर अमृत पिंदे लोयना, मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटी लाया, कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मोशक जपो लिया, सब जन्म धन धना अमृत पिन्न लोयना,
प्रसाद आसा महला पहला वार की महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी श्लोक महला पहला, बलहारी गुरु अपने देवाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की कल्पना लागी वार महला दूजा,
सौ चंदा उगवे हैं सूरज चढ़े हैं हजारे ते चानण होंदे आ गुर बिन कोरे अंधार महला पहला, नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत, सुचेत लबाड़ ज्यों सुनिए अंदर खेत, खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा, फलिए फुलिए बपड़े पीतन बिच सुआ, पौड़िया पिने आप साजी आपने रचियो नाओ, दुई गुर साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू तुस देव है करह पसाओ, तू जानो सब सह देले सह जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ वाहे गुरु,
आप साजो आप इन रचियो नाओ, दुई गुरु साजी कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आपको तुस देव है करह पसाओ, तू जानो सब सह देले सह जिन कवाओ, करासन जिठो चाओ, करासन जिठो चाओ,
हर प्रेम बाणी मन मारिया, हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणिया ले अणिया राम राजी, जिस लागी पीर पीरम की, सो जाने दरिया जीवन मुकत सो आखिए मर्जी बे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जगदो तर तरिया ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਲ ਵਿਚਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾਪੋਆ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਚਨ ਬੜ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਨ ਪੈਨ ਕੂੜਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨੀ ਬੜੇ ਝੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉਣ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਸ ਸੰਗਾ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਨ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਹੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀ ਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਕਹਿ ਕਰਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉਣ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਜਿਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗਾ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हौ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम कराया
सलोक मल्ला पहला पैविच कौन वह सदवाओ पैविच ललक दरियाओ पैविच नकड़े बेगार की तरफ दबी पार सगले आप नानक निरंकार
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवान केतियां तन कहानियां केते वेद विचार केते नचे मंगते गिड़मड़ पूरे ताल बाजारे बाजार में आए कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोलहे अलप ताल लटकियां के मुंडड़े लटकियां के हार जित तन पाई है नानका से तन होवे इशार ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाइए और हिकमत हुकम खुवार पौड़ी नदर करह जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया है जो भक्त जन्म धर्मिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनिया लोक सबाया सतगुरमणि सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया वाहे गुरु
पौड़ी नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया ए जो बोधे जन्म भरमिया तां सतगुर सब सुनाया सतगुर जेवड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच
बुझाया अमृत वंडिए ओथे अमृत वंडिए अमृत वंडिए ओथे अमृत वंडिए सुखिया हर करने ओथे अमृत वंडिए जमके पंथ न पाइए जमके पंथ न पाइए फिर नाही मरने ओथे अमृत बंडिए ओथे अमृत वंडिए सुखिया हर करने ओथे अमृत वंडिए जिसनों आया प्रेम ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤਿਸ ਹੀ ਚਰਣੇ ਪਾਣੀ ਉਚਰੇ ਸਾਧ ਜਨ ਚੱਲੇ ਚਰਣੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ ਸੁਖੀਆ ਹਰ ਕਰਣੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀਏ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀਵਿਆ ਪੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਜਣ ਲੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਈ ਚਨਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸੀਤਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਗੜੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਥਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਗੜੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਿਰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਿਨ ਕਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਿੱਲੀ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫਿਰਨ ਸਿਰ ਉੜ ਉੜਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏਵੀਂ ਖੈ ਲੋਕ ਹਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਥਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਮਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਮਨ ਤਾਨ ਗਮਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੁਲ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਰ ਓਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਸਾਹ ਸੁਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕੀਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨਚ ਨਚ ਹਸੈ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚਾ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਨਿਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ ਪੌੜੇ ਨਾ ਉਤਰਨਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਣ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੇ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਭਰੀਏ ਪਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਹੋੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਨਿਸਤਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ। ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ।
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾਂ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਯੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਬਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖਰੇ ਤੜ ਪੜਕਣੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੀ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੁਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੁਣ ਪਪਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਸਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੁਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੇ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸੇ ਸਗੁਣਾ ਸੋਸ ਕਰੇ ਸੇ ਸਾਰ ਚੋ ਰਾਜਾ ਰਾ ਤੈ ਤਿਆਰਾ ਕਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਤਰੇ ਤਾ ਉਤਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾਰ ਚਲ ਸਰਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਬੁਖਸਰਾਣ ਸਤਨਾਮਾਂ ਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤੀਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਿਹਾਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਅਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸ਼ੌਂਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ
ਗੁਰ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਕਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਲਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਈਆ
ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁੱਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੁੱਝੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕ੍ਰਮ ਕਮਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸਨ ਜਵੇਗਾ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਰ ਫਿਰਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਿਸਮਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਹੈ नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी से इत संतोखी जिन सच सच आया उन मंदे पैर न रखे कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम शिष्य अगला नित देव चढ़ सवाया वड्याई बड़ा पाया बड़ा पाया वाहे गुरु
थोड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सत्य आया उन्हें मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया बख्शी सिंगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुरु अमृत पिलनी दे होरी अमृत पुरके राम राजे जिन्ना कुर्बानी मन पाया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके तक तके अर्जन हर हर होया नानक हर इके वाहे गुरु
महला पहला प्रथम प्रकाशी ताकता में गांखी तांती पालवा मंडला कंडर पंडा पंडित जी रज पूजा गाणी सीत जहां सुन चने नानका सरा मेरा जनता नानक जन तू पाए के समारे सुना जिन करते कुना क्या चिंता बेकर नहीं था सो करता चिंता करे जिन पाए जगत सुहारी सो सृष्टि वाणी अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग मल्ला पहला
लखने किया चंगियां लखना प्रमाण लकप प्रतीर्थां सहज जोग बेबान लख सुरत संग्राम मन ने छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया ने अख लिखिया मन जान नानक मथे मिथिया नानक मथे मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तू जिन सच सच वरताया जिस तू से तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन के हृदय सच बसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया वाहे गुरु
सच्चा साहिब एक तू तुम सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तांति ने सच कमाया सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जान दी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे
अमृत पीवो सदा चिर जीवो 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 हर सिमरत अनंद अनंता हर सिमरत अनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो
अमृत पीवो सदा चिर जीवो। जिस सिमरत सब किल विखनासे पितरी होए उदारो, जिस सिमरत सब किल विखनासे पितरी होए उदारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अन दयानलता, हर सिमरत अन दयानलता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। पूता माता की आशीष, पूता माता की आशीष, निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनद अनंता, हर सिमरत अनद अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, सतगुर तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हर सिमरत अनद अनंता, हर सिमरत अनद अनंता, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमाशा पूरन आसा रंग तमाशा पूरन आसा कब है न व्यापे चिंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता हर सिमरत अनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो पवर तुम्हारा एह मन होवो पवर तुम्हारा एह मन होवो हर चरना हो कौला पवर तुम्हारा एह मन होवो हर चरना होए कौला नानक दास उन संग लपटायो नानक दास उन संग लपटायो जो बूंद है चात्रिक मौला अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता हर सिमरत अनंद अनंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पिया सतगुर दिया अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता रंग तमाशा पूरन आसा कब है न व्यापे चिंता अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो अमृत पीवो सदा चिर जीवो सदा चिर जीवो सदा चिर जीवो चौथा हरे अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे तन तन मन जारा बन दे है, गुर साहो सावासे जन नानक गुर तिन्नी पाया, तिन धुर लिखत लीलाट लिखासे।
सलोक मल्ला पहला पड़ पड़ गड्डी लदिए पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाइए पड़ पड़ गड़िए साथ, पड़िए जीते बसरस्ती जीते मास, पड़िए जीते आर जापड़ी जीते सास, नानक लिख एक गल ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚਾ ਝਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਬਿਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਤਾ, ਪਗੋਂ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਕਮਾਣਾ ਅਲਮ ਲਿਖਾਈ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹਿਵੇ ਬਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਇਆ, ਸੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਏ ਨਾ ਲੈਣੀ, ਧਾਵਦੇ ਕਮੁੰਨ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਕੁਝ ਧੀਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਧੀਆਂਦੇ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ,
ਹੋਣੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ, ਦਰਸੋਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀ ਧਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਪੁੱਜਣ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ, ਹੋਂ ਢਾਡੀ ਕਾਨੀ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਏ ਦੇ,
ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਰ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ, ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੁੜੋ ਕੁੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ, ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ, ਜੀਉ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਇਆ ਤਿੰਨ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨ ਪੁੱਛ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ, ਫਤਿਹ ਵੇ ਉਪਾਈਏ, ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਹਮ
ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਰ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚਰ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਆਧਾਰ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿ ਵੋ ਪਾਵੇ ਪਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਾਨੇ ਹਾਰੋ
ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਚੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾ ਪੁਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋ ਹੈ ਵਿਸ਼ਕੁਲ ਚੜਾਈਏ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੇ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੁਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਪੂਰ ਹੋਵਾ ਸਕਦਾਰ ਕਾਮਨੇ ਬਸਦ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਦੀ ਜਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਪਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਚੇ ਕੁਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋ ਧਾਂਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵਹਿ ਮੰਗੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਅੱਗ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗ ਜਿਉ ਰਵੇ
ਜਿਨਕੀ ਲਿਖ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇ ਪੌੜੀ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਪਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਤ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰੱਖੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖ
ਹਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲ ਭਰਪੂਰ ਨਿਹਾਲ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਉਜਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋਗ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਅਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸ ਵਸੈ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਪਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬਣਗਾ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਹਕਾਲ ਕਾਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਿਤ ਦਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਹ ਚਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਬੈਠੇ ਕਹਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉਤਲੇ ਸੋਗ ਮਾਰੀਏ ਉਤਲੇ ਸੋਗ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ
प्रेम बिछो करत कसाई प्रेम बिछो जन्म बीतियन भरमाई अनक जन्म बीतियन भरमाई कर वास न दे न देव दूतर माई दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको पूरे भाग परापत होइ पूरे पाग परापत होइ दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको दिन रहन अपना किया पाई दिन रहन अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत बवा किस दोष न दीजे किरत भवाई दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोच लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको सुन साजन संत जन भाई सुन साजन संत जन भाई चरण शरण नानक गत पाई चरण शरण नानक गत पाए दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको दर्शन प्यासी दिन से रात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग में दर्शन को लोचे सबको दर्शन को लोचे सबको
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी 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 वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जगत उदाहरण नव निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की ਬਿਖਾ ਨਿਵਾਰਣ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਆ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰਾ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਨ ਬਜਾਇਓ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਪਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹੋ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਤਾਰਾ ਪਾਹਣ ਮਨ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਠੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮੋਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਹੁਣ ਕੀਰਤ ਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ਰੇਨ ਅਰਸੇਨ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਥ ਦਾਨ ਬਣੋ ਅਤਵੰਤ ਮਹਾਬਲ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਕਯੋ ਯੋ ਤਥ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਹੇ ਕਹਾ ਪਰਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਜਾਕੇ ਬਸੀਸ ਤਰਿਓ ਗੁਰ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਕਲਯੁਗ ਸੰਤ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਫੁਨ ਦੁਖਣ ਨਾਸ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੂਰਾ ਜੋ ਤਰਤ ਧਿਆਨ ਬਸਤ ਊਰੋ ਪੁਰਖ ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਅਗ ਜਹੇ ਪਰੇ ਰੇ ਜੋ ਹਰ ਬੁੰਦ ਰਿੰਦ ਸਿਰ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ मन मेरे अमित शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम करार अर लोभ मोह वश करे सब भल सना सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नव निर्दरिया जन्म हम कालक तोवा सो कहो तल दूर से एहनस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जा
जे अमृत बचन बाणी साधु जान जप कर चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा गुर दर्शन पार्थन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन थेव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक थुंडर दशरथ घर मुन बंछा जाति शरण सत गुर गुर खेव अलख गात जाति श्री रामदास तारन तरण सत गुर गुर खेव अलख गात जाति श्री रामदास तारन तरण
गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत स्मारण को फुन धर्म तुजा फैरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारण को हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारण को मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारण को हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारण को
गुरु जिन को सफर सन नाम अर्दन वस जिन को गुर सफर सन दुरत दुरंतर नस गुर जिन को सफर सन मान अभिमान निवार जिन को गुर सफर सन शब्द लग भव जल तार परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके तो जन्म जग श्री गुरु शरण पज काले कब उगत मुकत सब गुरु लग
अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव ब्रंच दर ध्यान जिस भेद बखाने निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गढ़न समर्थ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित्तै बसै श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित्तै बसै
प्रताप सदा गुर का कट कट परगास प्या जस जन के इक पड़े सुने गावे प्रभाते करे इशनान इशनान करे प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करूं कंचन तन होए परस पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरन जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेहा पुर बहुविद वर्णन सत गुर गुर से अलख गत जाकी श्री रामदास तारन तरन
गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम लगीर मन में दिल विलाइए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैं दुर्मत हित शब्द गुर ध्याइए अमृत प्रवाशुत कंसा द्वार जिस ज्ञान गुर विमर्शर संसक नाइए नाम निर्वाण निदान हर उतरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए
सच तीरथ सच स्नान अर पूजन पाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति वो है जिस संजम वर्त सच कब जन काल वखान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परमान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परमान
समर्थ गुरु सिर हथ तरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरयो निस बासुर एक समान त्यान सो नाम सुने सुत पांडरयो पन दास सुवास जगत गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो समर्थ गुरु सिर हथ तरयो
गुर ज्ञान हर ध्यान तत स्यों तत मिलावा सच सच जानिया इक चित हल बुलावा काम क्रोध वस कर पवन उडंत न तावा निरंकार कै वसा देश हुकम बुझ विचार पावा काल महरूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो गुर मिलियो सोए पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
लाड त्रूपे लाड सदामा पोप बगदार के जो गणगण उमरीक जय देव त्रिलोचन नामा वर कबीर पनंगण ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਦਰ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੋਰ ਨੇ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਕਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਕੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮੁਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਫੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਪਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਨੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹਾਂ ਪ੍ਰਸਹਾਂ ਤੁਦਰਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤਹ ਮਨ ਪਵਨ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਸੰਤ ਮਨ ਪਵਨ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਰਹਾ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ਮੂੰਦ ਚਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਜੀ ਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ ਜਲ ਮੇਟਿਆ ਉਬਾ ਕਰਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨ ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਿਆ ਮਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੋ ਹਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉਂ ਬਾਂਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕਾ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ਬੈਸਾਖ ਤੀਰਨ ਕਿਉਂ ਬਾਂਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕਾ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨ ਸੰਗ ਧਨ ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ ਇਕਸ ਹਰ ਕੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਹ ਖੋਹੇ ਦਈਏ ਮਿਸਾਰ ਬਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਬੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟਾ ਹਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟਾ ਹਰ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਂਢੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸੋਹ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹ
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖੇ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਵਲਿਆ ਹਰ ਲਧਾਰ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਨੋ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾਇ ਕਰਤ ਕਰਤਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ
साम कहे से संबर स्वामी सच मैं अच्छे साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नायले प्राचित जाय नानक मंत्र पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन महरंग किया कल में भेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई हो गया नील वस्त्रले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चार वेद होए सचियार पढ़े गुणे तन चार विचार पाव भगत करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विट्ठो वारिया जित मिले खसम संभालिया जन गुरु दिया इन्हीं ने तेरी जगत निहालिया खसम छोट जे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोह था बिरले किने विचारिया कर कृपा पर उतरिया पर उतरिया हे गुरु
सतगुरु बटो वारे अज मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जिंदिया नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजा लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है कोई था मेरे किरे विचारिया कर कृपा पाप उतारिया
हरे अमृत पान करो हरे अमृत पान करो साध संग अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान करो हरे अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग मन तृप्ता से कीर्तन प्रभु रंग हरे अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान करो द्वादशी दान नाम इशनान द्वादशी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हर की भगत करो तजमान हरे अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभु रंग मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभु रंग हरे अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान करो साध संग कोमल बाणी सबको संतोख है कोमल बाणी सबको संतोख है
सबको संतों फे पंच भुवत महर नाम रस पोखे पंच भुवत महर नाम रस पोखे हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग गुरपुरे ते एह जो पाइए गुरपुरे ते एह जो पाइए 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 फिर जोन ना आई नानक राम रमत फिर जोन ना आई हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो
साध संग
बौद्ध सी दान बौद्ध सी दान नाम इशनान हर की भगत करो तजमान हम हर अमृत पान करो हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्त से कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सबको संतोष है पंच भुवा तुम्हार नाम रस पोख है गुरपुरे ते एह नी क्यों पाइए नानक राम रम फिर जोन ना आइए फिर जोन ना आइए हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग मन त्रिपदा सह कीर्तन प्रभ रंग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो
साध संग
हर अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो अमृत पान करो हर अमृत पान करो साध
पान करो साध संग हरे अमृत पान करो साध संग मन द्रिविदास कीर्तन प्रभु रंग मन द्रिविदास कीर्तन प्रभु रंग हरे अमृत पान करो साध संग हरे अमृत पान हरे अमृत पान हरे अमृत पान करो साध संग साध संग राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया रागर तन परवार परिया शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी बसाया सदा रहो हर नले
हर नाल रहो तो मन मेरे सतगुरु सारा
अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना
सतनाम गला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
कह ननक मन मेरे सदा रहो हर नले करता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे
सलाह तेरी नाम बन वसावे
नाम जिनके मन वसे आवाजे शब्द कनेरे
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते
साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया वड़िया आईया साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत्कार सभा के पंच दूत तुद बस किते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुझ जिन गौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा तत कर अनहद वाजे
आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसुरे दुख रोग संताप उतरे संत साजन भय सर से पूरे गुरते जाने सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर दया भरपूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे चरण लागे गुर चरण लागे वाजे अनहद तोरे वाजे अनहद तोरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध्या वै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहां साहिबजादिया, चालिया मुक्तिया हठियां जपिया तपिया, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही, देख के आन डिठ कीता। तेना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए, खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सुवासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। पंजा तखतां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। चेत आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बल्ले बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान, बबेक दान विसाह दान परसा दान। दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु, बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो, श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्ना तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो परे ओ काल सबे जाग उपर, माहे लिखे भ्रम ज्ञानी कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जेह जानी। ਪਾੜ ਪਾਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਏ ਪੰਥ ਚੱਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੋ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੇ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਜਿਨੀਏ ਸਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
मानस जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वते हर नाम ना बीजियो, आगे भुखा क्या खाए। मन मुखाना फिर जन्म है, नानक हर भाए।
अपराधी दूना ने जो कमर गाहे, शेष निवाए क्या किए जार दिख सिद्ध जाए। महिला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पुज सब गुल समाधन, मुख झूठ रघुखण सारन त्रैपाल तिहाल विचारन। गलमाला तिलक लीलाटन दोए धोती बस्त्र कपाटन, जे जानस ब्रह्म करम सफोकट निश्चो करम। कहो नानक निचो ध्यावै बिन सतगुर वाट, न पावै पौड़ी कपड़ो रूप सुहावण। छज दुनिया अंदर जावना, मंदा कंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाम दे, राह पीड़े अगे जावना। नंगा दुजग चलिया तां दिसे खरा डरावना, पर योगण पछतावना पछतावना।
तू
हर तेरा सब को सब तुत उपाय राम राज, किछ हाथ किसे दे किछ नहीं, सब चले चलाए। जिन तू मिले प्यारे से तुझ मिले, जो हर मन पाए। जिन नानक सतगुर भेटिया, हर नाम तेरा।
पांडे कत ना इत ते नमन लगे, नह जरे न जाए तरसु मान सुनार का जुगत ले पाए। चाकड़ मुर अड़ाया बेचो के पाया, सिखा कन चढ़ाइया जान थिया। ओह मुआ उचड़ पया वेद का गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां, रात दिन श्री नाल ताक कपा हो कतिये बामन वटे आए। कुहब करार निखाया सब सो आखे पाए, ओए प्राणा सुटिये पी फिर पाइये हार। नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर महला पहला।
धागे अवरा कत लै पहाड़ करे मिया, कड़ पागल दसेरा।
सुन वेखो लोकां एह विधान, मन अंधा नाउ सुजान। पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तां साई कर तराए, सी सो सेवक सेवा करे। जिसनों हुक्म मनाए सी हुक्म मनिए होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंधा जाए सी वाहे गुरु
और साहिब दयाल कृपा करे ता साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंधा जाए सी ता दरगह पैंधा जाए सी
कोई गावे रागी ना दीबे दी बहु पांत कर नहीं हर हर तिज राम राजे जिन्ना अंतर कपट बेकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हरदास शुद्ध है हर भगत हर लीजे
अंतर पूजा प्रकट बस मंत्र का पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरंदा महला पहला
मानस खाने कर है निवाद छुरी वगाइन तिनगल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद ओ ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ तोड़ती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील बस्तर पहर होए प्रमाण मलेच तान ले पुजह प्राण अपाखियां का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका ढीकार ऊपर बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जुठे चुरी परे न कहो नानक सच तिहाई है सुच होवे ता सच पाये पौड़ी चित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बड़ियाईया आपे ही कंतरांदा वडो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तंद लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा दर मंगने पिख न पाएंदा वाहे गुरु
और चितंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़िया यहाँ पे ही कर्म कराएंदा वढो वढावड़ वेदने सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा धर्मंगन पिख न पाएंदा धर्मंगन पिख न पाएंदा
इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं
सजे हम
इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब पाके सजे हम हैं सजे हम हैं
प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सोदान करे जो फिर जीते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सोदान करे इन्हीं के प्रसाद सोदान करे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं नहीं मोसे गरीब करोड़ परे गरीब करोड़ परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं सजे हम हैं अग अग तेरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के कृपा पुण्य धाम भरे अग अग तेरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के कृपा पुण्य धाम भरे इन्हीं की कृपा पुण्य धाम भरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के
सजे हम हैं
नहीं मोसे गरीब करोड़ परे कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के कृपा सब शास्त्र मरे इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के कृपा सब शास्त्र मरे इन्हीं की कृपा सब शास्त्र मरे इन्हीं की कृपा के
सजे हम हैं
इन्हीं की कृपा के
सजे हम हैं
नहीं मोसे गरीब करोड़ परे नहीं मोसे गरीब करोड़ परे
की कृपा के सजे हम हैं। सेव करी इन्हीं की भागत, सेव करी इन्हीं की भागत, और की सेव सुहात न जी को, और की सेव सुहात न जी को, दान दयो इन्हीं को भलो, दान दयो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नी को, आके फल इन्हीं को दयो, आके फल इन्हीं को दयो, जग में जस और दियो सब फिको, जग में जस और दियो सब फिको, मोगरे हैं मैं तन दे मन दे, मोगरे हैं मैं तन दे मन दे, सिर लो तन है सब ही इन्हीं को, सिर लो तन है सब ही इन्हीं को, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, कृपा के सजे हम हैं, सजे हम हैं, सजे हम हैं, पाहे गुरु। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जिन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बाहरों फूल चुक बोल दे, भीखरे हर भाणी हर संतन होर थाओ नहीं, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने।
जो जो रोशन हमनी आवे बारो बार, झूठे झूठे मुख बसे नित नित होए खुवार, सुचे ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सुचे सही नानक जिन मन बसया, सोए पौड़ी तुरे पलाने पौने, हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे, कर पा सारे चीज करन मन भावे, हर पूछन नाही हारया कर फरमाइश खाया, वेख महलत मरन विसारिया, चर आई जो बन हारिया, जो बन हारिया वाहे गुरु।
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु,
सो थान सोहावा राम राज गुर सिखी सो थान भालिया लै तोर मुख लाम गुर सिखा की काल थाए पई जिन हर नाम दियावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा वाहेगुरु
सलोक मल्ला पहला जे करस करस मनिए सुनते सुख होए मोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जे ते दाने अनके जिया बाद ना कोए पहला पण जुए जतिया सिम सोए सुत क्यों कर खेस सुर सोए नानक सुख सिमन उतरे ज्ञान उतारे तो ए मल्ला पहला
मन का सुत लोभ है जहवा सुत कुकूड़ अखी सुत वेखना प्रत्रय प्रधन रूप कन्नी सुत कन पहला इत बारी खाए नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाहे महला पहला
सबो सुख भ्रम है जल के जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है तितो निजक संभाए नानक जिने गुरु पूजिया
तिना सुतक नाए पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड़िया वड़िया आईया सहमेले तनदरिया जस पाना ता मन बसाइया कर हुक्म मस्तक हथ धर बिचों मार कढ़िया बुरिया आईया सह कुठे नौ निद पाइया नौ निद पाइया वाहे गुरु
सतगुरु वड्डा करसा लाही है जिस वड़िया वड़िया आईया ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਆਈਆਂ ਜਦ ਸਫਣ ਤਮਣ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੂ ਕਮਸਤ ਕਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀ ਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਘਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਤਰੇ ਬਿਨਣਾ ਵਿਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਣ ਜਮੀਏ ਪਣ ਨਿਮੀਏ ਪਣ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪਣ ਮੂਆ ਪਣ ਭਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਗਿਰ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਿਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾ ਲਾਹੀਏ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੰਢੀਏ ਕਿਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸਾਂਝੀਆ ਜਰਹਿਆ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇਈ ਲੇਖਾ ਛੱਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾ ਕਾਇਦਗਾਰ ਬਣੀਏ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜਖਰੇ ਹੋ ਪੁੱਛੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕਾ ਸਰੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਸ਼ਕੇ ਮਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਹਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰਬ ਸੇਵਤੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਟੈ ਨਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗੈ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੀਏ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਸ ਵਾਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਪੇ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਚਿਪਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਉ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਭਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਊਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਭੇਟ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਊਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇਊਂ ਜੇ
सतगुर सचे भवे जे सतगुर सचे भवे सतगुर अगे शीश भेट दे सतगुर अगे शीश भेट दे काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों सांस गिरास बिसारिये अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हाँ सतगुर के बल हारिये सतगुर अगे शीश भेट दे सतगुर अगे शीश भेट दे सतगुर अगे शीस भेट दे जे सतगुर सचे पावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक समावे सतगुर अगे दे सतगुर अगे शीश भेट दे जे सतगुर सचे भावे जे सतगुर सचे भावे सतगुर अगे भेट दे सतगुर अगे शीश भेट दे हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए मूल न पाया जाए किसे बिटो रहे लोक लिवला ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए बिछों आप जाए सतगुर अगे शीश भेट दे सतगुर अगे शीश भेट दे शीश भेट दे शीश भेट दे वाहेगुरु आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिसके तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम धियावे जो हर हर नाम धियाए दे
ਨਾਮ ਨੇੜ ਨਯਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾਵੇ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕਿਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਬੰਦਾ ਮੋਲ ਨਕਚੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਬੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕਿਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਏ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇ ਬੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧੀਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਹਿਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤਿਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੁੰਦਰ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਵੰਦਰ ਵਸ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਵਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸੋ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਂ ਨਤ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਨੋ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤਖਾ ਬਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮ ਪਾਏ ਕਿਸਨੋ ਗਲੀ ਹੋਵੋ ਜੋ ਬੇਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੰਦਰ ਪਾਏ ਉਹ ਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਉਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ
मन मानिया सब दुष्ट चख मारा जन नानक नाम धियाया हर रखण हारा हारा
जो पाई है नानक साकरमात साहिब उठे जो मिले महला दूजा
एह किन्ही चकरी जितबा खसम न जाए नानक सेवक कांदिए जिसे ती खसम समाए पौड़ी नानक अंदर जपनी हर तके परवार आप कराए सास फिर आप कराए मारिक नगल जंजीरियां एक तुरी चढ़े बिस्यार आप राय करे आप हाँ कैश करी पुकार नानक करना जंतिया फिर तिस ही करनी सार पाहे गुरु
औड़ी नानक अंदर जा प्रेरणा के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरिया इतरी चढ़े बिस्यार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार
नासरो मन सोर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह एज दी मन सूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो मन सोर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह मनजूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो मनसूर हक राग जूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह हक राग जूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो हक हक यादा गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह हक हक यादा गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह एज दी मनजूर गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो मनसूर बरदो आलम शाह गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह खसम राजा का गुर गोबिंद सिंह गोबिंद सिंह नासरो मनसोर mm-hmm.
ਪਾਏ ਸੁਣਿਆ ਨਵਾਜ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਸ ਫੁੱਲ ਅਸਰਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨ ਸੋਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਸਰੋ ਮਨ ਸੋਰ ਨਾਸਰੋ ਮਨ ਸੋਰ ਨਾਸਰੋ ਮਨ ਸੋਰ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾ ਕਿਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਪੰਥ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਭੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰਦਾਇ ਰਜਾਇ ਰਜਾਇ ਸੁਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇਤ ਸਰਜਾਏ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਚੋਰ ਸ਼ਸ਼ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਸਭ ਕਿਛ ਚੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ
सर्व कला भरपूर दिसे जत कदा नानक दासन दास आगे बिनवता तेरा नाम सत है वाहे गुरु
पौड़ी बदे हूँ डाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जानला सब किछ तेरा वस तेरा करपला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर माण महत्ता तेज अपना आप दर सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दसन दास तुद आगे बिनवता
सलोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत
चंगियाईयां बुरियाईयां
बचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम धियाया गए मशक्कत घाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम धियाया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर जन हर गोबिंदनो सिमरहु श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावै।